ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้มากัน3คนนะคะ3สาวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของผู้หญิงนะคะนั่นคือเรื่องของภาษีอนามัยที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทำไมช่วงนี้ประเด็นเรื่องภาษีผ้าอนามัยจู่ๆมันดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่เขาเอาไปอภิปรายกันในสภาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณนะคะคุณวรดาทองจำนงและคุณ
ทิพตะวันเทียรนัยพงค์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ไม่ได้จัดกับคุณทิพตะวันนะ
ลืมชื่อเล่นเลยค
่
ะ
ใช่นะคะอ่ะอย่างที่บอกหลักๆก็จะเป็นเรื่องนี่แหละภาษีผ้าอนามัยมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษนะคะที่พบว่าแสงสีฟ้าที่ก่อนหน้านี้เราเคยติดตามข่าวแล้วมีหลายกระแสเนี่ยที่บอกว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือเนี่ยทำให้เราเนี่ยนอนหลับไม่สนิทแล้วก็ไม่ควรจะมองหน้าจอก่อนที่จะนอนหลับด้วยซ้ำ
ซึ่งหลังจากที่เห็นข้อมูลเรื่องนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยปิดแสงไอ้ตัวโทรศัพท์จะมีฟังก์ชันที่ให้ตัดแสงสีฟ้าออกไปนี่กดเป็นประจำนะคะ
แต่ว่าผลการวิจัยของสหรัฐเอ้ยขออภัยของอังกฤษ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวคุณวราดาจะมาเล่าให้ฟังผลออกมาเนี่ยกลับตรงกันข้ามกลับบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เราเนี่ย
นอนหลับ
ง่ายขึ้น
ค่ะ
มันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราไปดูเรื่องของภาษีผ้าอนามัยก่อนคือแน่นอนเรื่องการมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงมันคือกลไกหนึ่งของอะไรการสืบพันธุ์ของมนุษย
์
นะคะคือถ้าผู้หญิงไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยว่าถึงเวลามันก็จะมีประจำเดือนออกมาก็คือมันเป็นเรื่องคือประจำเดือนมันต้องมีมันจะได้เป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีมันก็จะมีผู้หญิงบางคนที่จะมีปัญหาบางคนมามากไปมาน้อยไปหรือไม่มาเลย
แต่ว่าเรื่องของประจำเดือนกลับเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าพูดนะคะในหลายสังคมนะในหลายวัฒนธรรม
ใช่อย่างที่ดิฉันค้นข้อมูลมามีหลายประเทศที่เขามีความเชื่อแบบเอาจริงๆ
ค่ะ
แม้แต่คนไทย
ส่วนใหญ่เป็นเอเชียด้วยนะ
ใช่แม้แต่คนไทยถ้าคุณไปตามสถานที่ศาสนสถานต่างๆทางภาคเหนือเขาจะเขียนเลยว่าห้ามผู้หญิงขึ้น
เพราะเขาอาจจะมองว่าไม่สะอาดอย่างนั้นใช่
นั่นก็สาเหตุก็มาจากผู้หญิงเนี่ยจะมีประจำเดือนคือเขาก็เลยห้ามขึ้นเลยเคยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยู่พักหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะแต่ว่าเราไม่ย้อนอดีตดีกว่าแต่จะบอกว่าความเชื่อแบบนี้ในเอเชียมีหลายประเทศอย่างที่เนปาล นะคะในชนบทเนปาลเนี่ยเขารุนแรงถึงขั้นที่ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมีประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงอายุแค่ไหนก็ตามถ้ามีประจำเดือนนะในช่วงนั้นเนี่ยคุณจะนอนในบ้านไม่ได
้
เพราะถือว่าร่างกายคุณสกปรกเขามีกระท่อม
แยกออกไปเลยใช่ไหมคะ
ใช่เป็นกระท่อมสำหรับให้ผู้หญิงอ่ะไปอาศัยอยู่ตรงนั้นเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วกระท่อมเนี่ยกระท่อมเล็กจริงๆคือมีไว้แค่ซุกหัวนอนจริงๆแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นบ้านดินสร้างขึ้นมาบางหลังไม่มีประตูด้วยซ้ำเอาผ้าม่านกั้นไว้แล้วคุณคิดดูว่าผู้หญิงออกไปนอนในที่แบบนั้นตามลำพังตอนกลางคืน
ก็อันตรายนะคะ
อันตรายที่อันตรายที่พวกคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอ่ะให้ลองเดาดู
ก็อาจจะคนสูงสุดนะคะเข้ามาข่มขืนก็เป็นไปได
้
ค
่
ะ
ใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆมีถึงขั้นผู้หญิงถูกข่มขืนถูกแม้ว่าจะมีประจำเดือนนะ
ค่ะ
เออถูกข่มขืนถูกทำร้ายบางคนก็รุนแรงถึงขั้นถูกฆาตกรรม
ค่ะ
นะคะหรือถ้าบอกอันตรายจากสัตว์ร้ายทั้งหลายอย่างที่บอกห้องขับมันไม่ได้มิดชิดไม่ได้ปลอดภัย
รวมทั้งภัยธรรมชาติด้วยนะคะ
เคยมีผู้หญิงโดนงูกัดนะเพราะว่าเขาไปนอนใน
เพราะว่าประตูอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยมิดชิดนะคะ
ใช่นะคะแล้วรัฐบาลเนปาลเนี่ยก็เลยออกกฎหมายนะคะบอกว่าห้ามพิธีกรรมแบบนี้คือการไล่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนออกไปนอนนอกบ้านเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับทั้งจำคุกกฎหมายเนี่ยนะเขาบังคับใช้ตั้งแต่ปี2005นี่ปีอะไร2019 14ปีแล้วนะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อดิฉันว่ามันก็เปลี่ยนกันยากนะคะถ้าเราไม่ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ใช่นี่ขนาดที่เนปาลดิฉันบอกว่ามีกฎหมายแต่เชื่อไหมก็ยังมีผู้หญิงที่ถูกไล่ออกไปนอนนอกบ้านนะคะแล้วก็ เห็นที่บอกว่าเป็นความเชื่อแบบโบราณแล้ววิธีแก้มันจะแก้ยังไงก็คนเชื่อฝังหัว
ดิฉันว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่ให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
คือ
ลงไปในภาคประชาชนเลยคนที่ใช้ชีวิตแต่มันโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าการที่นโยบายลงมาจากทางภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวรวมทั้งเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยดิฉันว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ค่ะ
มันแก้ปัญหาในทางปฏิบัติไม่ได้นะคะคืออย่าว่าแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเนปาลเลย
ค่ะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษเชื่อไหมมันก็มีปัญหาในความเชื่อว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนเนี่ยคือแบบสกปรกอ่ะ
ยังมีอยู่อีกเหรอคะ
แต่ว่าอยู่ในกลุ่มเด็ก
ค่ะ
นะคะองค์กร Plan International ของอังกฤษเขาก็ไปสำรวจนะคะความเห็นของเด็กผู้หญิงที่เขาทำสำรวจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีวันอยู่วันนึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นวันสุขอนามัยของการมีประจำเดือนของผู้หญิงคือเขาตั้งขึ้นมาเฉพาะเลย
ค่ะ
ดิฉันเข้าใจว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยตระหนัก
ถึงเรื่องนี้
ถูกต้องแสดงว่ามันต้องเป็นปัญหาใหญ่แล้วถึงกำหนดวันนี้ขึ้นมาเขาก็ไปสำรวจความเห็นของเด็กหญิงในประเทศอังกฤษนะคะ 1,000 คนอายุ 14-21 ปีผลสำรวจออกมาน่าตกใจเหมือนกันคุณอย่าลืมว่านี่คืออังกฤษ
ค่ะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมหาอำนาจของโลกนะผลการสำรวจนะคะของเด็กผู้หญิงพบว่า 20% ที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเธอถูกล้อเลียนถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เนี่ยไม่ยอมบอกใครว่าตัวเองถูกแกล้ง
ค่ะ
เพราะว่าอายนะคะแล้ว2ใน3ของการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นในโรงเรียนแน่นอนมันต้องมาจากเด็กผู้ชายถูกไหมเพราะเด็กผู้ชายก็จะไม่เข้าใจหรอกแล้วอาจจะด้วยความแก่นเซียวหรืออาจจะด้วยความแบบแอบชอบผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องหาเรื่องแกล้งเขาตลอดเวลา
อันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ
มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กอะเนาะเด็กก็ไม่รู้เรื่องเพียงแต่ว่า
ลองนึกสมัยเราเด็กๆนะเราก็อายนะใช่ไหม
ฉันอยู่หญิงล้วนไงเลยเฉย
ๆ
พอหญิงล้วนมันก็เลยไม่ค่อย
คนที่อยู่สหาจ
ะ
พอจะ
เอาคุณที่ตะวันอยู่สหามาใช่ไหมเอาคุณวราดานี่อยู่
เร
ีย
นอ
ะไ
รเหมือนกันค่ะที่ฉันก็แอบรู้สึกเฉยๆนิดนึง
เพราะหญิงล้วนมันคือทุกคนเหมือนกันถูกต้อง
เข้าใจกัน
จะมีตู้ผ้าอนามัยขายอยู่ตรงกลางโรงเรียนก็ไม่แปลกไม่ได้เสียหายอะไรไงลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าประสบการณ์ตอนอยู่ในสหา
ก็ไม่ค่อยพูดก็ต้องแอบๆอะค่ะนะก็เขินๆไอ้อายอาจจะเป็นเพราะว่า
ไม่แบบไม่สามารถตะโกนถามเพื่อนในห้องเรียนว่าเอ้ยเธอมีขนมปังไหมยืมหน่อย
โอ้ยแต่ดิฉันเคยได้ยินเพื่อนบางคนพูดแล้วแต่นิสัยคนด้วยแหละแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะแอบพูดคุยกัน
แล้วม
ีเพื่อ
นผู้ชายล้อไหม
ไม่มีนะเพื่อนๆนิสัยดี
แล้วคุณทิตวันเลือกคบแต่คนดีๆนะคะก็เลยไม่โดนกลั่นแกล้ง
เปล่าแอบค่ะแอบ
แต่แน่นอนไอ้นี่คือผลสำรวจนะคะจากเด็ก14ถึง21ก็ยังวัยเรียนอยู่เนาะก็ผลออกมาก็น่าวิตกเหมือนกันนะคะแล้วปัญหามันหนักกว่านั้นคือว่าพอเด็กๆพอเด็กผู้หญิงเจอแบบนี้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาของบางคนคือขาดเรียนไปเลย
หยุดเรียนไปเลยอย่างนั้นเลย
บางคนก็ลาครึ่งวันบางคนก็ขาดลาขาดเรียนไปเลยอ
ะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ในแบบสอบถามเนี่ยไม่ได้อธิบายเหตุผลกันละแต่ดิฉันเข้าใจเองว่าหนึ่งอาจจะด้วยอาการปวดท้องด้วยผสมกับความกังวลคือในแบบสำรวจเนี่ยก็พบว่าเด็กผู้หญิงนะคะ 39% กังวลว่ามันจะเลอะคือมันจะเลอะเปลือเปลือแล้วก็กังวลก็เลยไม่ไปโรงเรียนดีกว่าแล้วปรากฏว่า 40% ของเด็กผู้หญิงที่ตัดสินใจว่าจะขาดเรียนในช่วงที่มีประจำเดือนเรียนไม่ทันเพื่อนเรียนไม่ทันทำการบ้านไม่ทัน
ทุกเดือนหรือเปล่า
ใช่แล้วจำนวนของการมีประจำเดือนแต่ละคนมันจะอยู่ประมาณ 3-5 วันคาดแปลไปว่าถ้าเด็กคนนั้นมีประจำเดือน5วันก็อยู่เดือน5วันเหรอเดือนละ5วันนี่ไม่น้อยเลยนะ
ค่ะ
นะคะก็เลยจะบอกว่านี่มันเป็นปัญหาทั่วทุกมุมโลกจริงๆเพียงแต่ว่ามันจะถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสนใจหรือเปล่าซึ่งอย่างองค์กร Plan International เนี่ยก็ให้คำแนะนำนะคะว่าจะไปแก้ปัญหาความเชื่อนี้ยังไงก็บอกว่าอย่างที่คุณทิพย์ตะวันแนะมานั่นแหละต้องให้ความรู้ความเข้าใจว่านี่มันคือกลไกของมนุษย์ถ้าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนมันก็ไม่มีมนุษย์เกิดมาใหม่บนโลกนี้ถูกไหม
ถูกนอกจากนี้ที่ฉันว่าอย่างญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีเหมือนกับทำเป็นภาพยนตร
์
ที่มีตัวละครเป็นชื่อว่า Little Miss Period ก
็
คือเป็นเหมือนกับ ็นตัวการ์ตูนที่เป็นประจำเดือนเป็นตัวแทนประจำเดือนก็เขาก็ค่อนข้างสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องของผู้หญิงกับการเป็นประจำเดือนกับการใช้ชีวิตในการทำงานซึ่งคนที่ไปดูหลายๆคนก็มองว่าคือเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของผู้หญิงกับการเป็นประจำเดือน มากสักเท่าไหร่นักเพราะว่าก็อย่างที่หลายๆประเทศเผชิญคือรู้สึกว่าอายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะเอามาพูดคุยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทางแก้เนี่ยเขาบอกก็คือต้องให้ความรู้แต่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นคนอายุมากแล้วไม่ได้หรอก
แก้ยาก
ดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าก็แก้ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือใส่หลักสูตรเนี่ยเข้าไปเลยสอนเด็กให้เข้าใจสอนเด็กผู้ชายด้วยเด็กผู้ชายเข้าใจจะได้ไม่ไปล้อเพื่อน
วิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะ
ดิฉันก็จำไม่ได้นะว่าตอนเด็กๆเคยเรียนหรือเปล่าแต่เหมือนจำได้ว่าเรียนแบบในทางทฤษฎีไง
อ
๋
อไม่ได้มีการ
มันทฤษฎีจนเราไม่ได้นึกเห็นภาพหรืออะไรก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเด็กผู้ชายก็เช่นกันก็คงแบบเรียนไปตามตำราร่างกายมนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงมีรังไข่นุ่นมีมดลูกแล้วก็แบบเล่ามาเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในเท็กซ์บุ๊กอย่างนี้ไงแต่มันไม่ได
้นำมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ทำให้คนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น
ถูกต้อง
แต่บางทีดิฉันว่าถึงเข้าใจมากขึ้นเรื่องของการล้อเลียนหรือว่าม
ันก็สนุกกว่าน้องเด็กๆอ่ะใช่ไหมการล้อเพื่อนแกล้งเพื่อนนี่มันความสุขอย่างนึง
เอ๊ะไม่ดีเลยฟังแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ
ะอย่างนี้ฉันก็เคยตอนเด็กๆก็จะชอบล้อสมัยประถมมันยังเป็นโรงเรียนชายหญิงอยู
่
ก็จะชอบล้อจับคู่ให้เพื่อนแล้วก็ล้อทุกวันล้อจนเพื่อนร้องไห
้จริงๆล้อเรื่องนั้นก็อาจจะดีกว่าเรื่องนี้นะ
ไม่รู้สิแต่เขาไม่ชอบอ่ะเนาะanyway นะคะยังไงคือการแกล้งมันคือเรื่องความบันเทิงของเด็กอย่างนึงรู้มันไม่ดีแต่ว่า
อาจจะเมื่อก่อนก็วิ่งเปิดกระโปรง
ใช่ใช่ใช่
มีด้วย
โรงเรียนยิ่งโรงเรียนผู้หญิงล้วนนี่เน
า
ะเรื่องปกติ
ด้วยเหรอคะ
เพราะใช่เพราะมันรู้สึกว่าเราเหมือนกันหมดไงเปิดไปก็ความอายก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องภาษีดังนั้นอย่างที่บอกผ้าอนามัยนี่มันคือสิ่งจำเป็นเพราะว่ามันต้องใช้ทุกเดือนมันควรจะเป็นสินค้าจำเป็นเนา
ะ
แต่ไม่น่าเชื่อว่าหลายประเทศกำหนดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วประเทศเหล่านี้ดันเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยนะประเทศในแถบสแกนดิเนเวียทั้งนั้นเลยนะที่เก็บภาษีแพงๆอ่ะที่แพงที่สุดเท่าที่ดิฉันสำรวจมาได้ตอนนี้คือฮังการี 27%
ค่ะ
ก็1ใน4เลยนะแพงมาก
แล้วนี่ส่วนของภาษีที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเหรอคะที่สินค้าทุกประเภทต้องโดนเก็บอยู่แล้ว
ดิฉันว่าตัวนี้แหละ 27% แล้วก็รองลงมาเก็บถึง 25% เลยนะนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กโครเอเชียเนี่ยยุโรปที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นเลยทำไมเขาเก็บแพงมากนะคะ
มันอยู่ที่ประเภทของผ้าอนามัยด้วยหรือเปล่าคะ
ดิฉันว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าผ้าอนามัยเดี๋ยวนี
้
มันมีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาหลายอย่างมันไม่ใช่เป็นแค่แบบแผ่นธรรมดาและมันก็จะมีแบบที่ใช้สอดเข้าไปเพื่อที่ผู้หญิงจะได้
ปกติแล้ว
เดินเหินอะไรได้สะดวกมากขึ้น
ปกติแล้วทางตะวันตกดิฉันเคยเหมือนได้ยินเพื่อนที่เป็นเรียนที่สหรัฐอเมริกาเขาก็จะพูดคุยกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าแถบนั้นเนี่ยเขาจะนิยม
แบบแทมปอน
มากกว่า
ใช่เขาถึงเรียกว่าแทมปอนแท็กแต่ดิฉันเข้าใจว่าพอกำหนดเป็นแทมปอนแท็กมันก็เลยคือคงต้องไปกันทั้งหมดมั้งใช่ไหมเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานมันเหมือนกันเพียงแต่แค่รูปแบบที่มันแตกต่างกันดิฉันก็เลยเข้าใจว่าน่าจะพอแทมปอนแท็กมันแพงเพราะว่าโดยดีไซน์ด้วยรูปทรงอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าเขาอาจจะตีความว่าส่วนนั้นเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะเราสามารถใช้อีกแบบหนึ่งได
้ที่ราคาย่อมเยาวกว่าใช่ไหมคะแต่นี่แหละแต่ก็คือโดยรวมแล้วการเก็บภาษีผ้าอนามัยเกิน 20% นี่ก็ถือว่าแพงมากและทีนี้ไปดูประเทศบางประเทศเนี่ยไม่เก็บภาษีเลยนะเขาให้เหตุผลว่ามันแหละมันเป็นสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตเคนยาไม่เก็บภาษีอินเดียเนี่ยเข้าใจได้เพราะอินเดียประชากรส่วนมากยังยากจนถ้าเก็บภาษีแพงคนจะไม่มีซื้อไม่ไหวนะคะยูกันดาแทนซาเนียมาเลเซีย
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการรณรงค์ให้คนจำเป็นไหมจำเป็นต้องรณรงค์ไหมดิฉันพูดนึกจำเป็นไหม
ไม่ต้องรณรงค์สิเพราะมันจะเป็นต้องใช้แต่ว่าจะทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ยังคงมีเรื่องราวของสุภาพมาให้ได้ติดตามกันค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันในช่วงที่2นะคะพูดถึงเรื่องการรณรงค์ให้ลดภาษีผ้าอนามัยจากสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยให้มาอยู่ในหมวดสินค้าที่จำเป็นประเทศล่าสุดที่ทำสำเร็จก็คือเยอรมนีค่ะเยอรมนีปัจจุบันนี้คือปี2562เนี่ยเขาเก็บภาษีผ้าอนามัยอยู่ที่ 19% เลยนะเพราะถือว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าในวันที่1มกราคมปี2563นี้จาก 19% จะลดเหลือ 7%เพราะว่าถูกย้ายมาอยู่ในหมวดของสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะภาษีก็เลยลดลงนี้จะไปเล่าให้ฟังนะหูความพยายามในการรณรงค์เรื่องนี้นะคะมันมีเสียงคัดค้านจากนักการเมืองบางกลุ่มที่ไม่ต้องการให้ลดให้ย้ายผ้าอนามัยเนี่ยไปอยู่ในหมวดสินค้าที่จำเป็น
ค่ะ
พูดง่ายๆคือไม่อยากให้ลดภาษีเหตุผลในแง่ของนักการเมืองนะเขาบอกว่าถ้าหากยอมให้ผ้าอนามัยลดภาษีได้เดี๋ยวในอนาคตน่ะมันก็จะต้องมีคนที่หยิบเอาสินค้าประเทศอื่นๆอีกอ่ะให้ย้ายมาอยู่ในหมวดที่ถูกเสียภาษีน้อยลงอีกหรือเปล่า
ค่ะ
ใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าวายถือเป็นสินค้าจำเป็นนะเพราะว่าดื่มแล้วมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
ไม่สิ
ไม่แล้วมัน
เราสามารถดื่มอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่วาย
แต่เขาอ้างว่ามันมีผลวิจัยนะว่าถ้าเราดื่มวายแดงวันละกี่แก้วกี่แก้วมันจะดีต่อหัวใจก็อาจจะไปยกมีคนยกเหตุผลอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกโอเคหนึ่งนั่นคือในเรื่องของรายอาจจะมีสินค้าตัวอื่นที่ถูกนำเสนอในลักษณะเดียวกันอีก2ลดภาษีรายได้เข้ารัฐบาลก็จะลดลงไปด้วยพอรายได้ลดรัฐบาลอาจจะต้องไปขึ้นภาษีสินค้าตัวอื่นหรือต้องหาทางสร้างรายได้อื่นๆเข้ามาเพื่อชดเชยกับภาษีผ้าอนามัยที่มันหายไปนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่ฝ่ายที่คัดค้านไม่ยอมให้ลดภาษีเนี่ยหยิบยกขึ้นมาอ้างนะคะก็
ซึ่งแต่ว่าอาจจะฟังไม่ขึ้นก็เลยยอมให้มีการลดนะคะ
ใช่เพราะว่าฝ่ายที่ต้องการให้ลดภาษีเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยคุณจะมาบอกเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้ไงไม่จำเป็นมันต้องใช
้
คุณทำอย่างนี้แปลว่าคุณเลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยนะ
แต่บางคนเขาจะมองหรือเปล่าว่าการที่ลดภาษีเป็นการเลือกปฏิบัติให้กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
อ๋อแปลว่าควรจะลดสินค้าให้ผู้ชายด้วยเงี้ยเหรอเดี๋ยวก็รอดูนะว่าผู้ชายเขาจะเสนอว่าให้ลดสินค้าอะไรแต่ดิฉันอ่านใน Twitter แต่เป็นของต่างชาตินะคือในต่างประเทศที่เขาถกเถียงกันเขาจะมีการโต้แย้งกันใน Twitter ผู้ชายบางคนในต่างชาตินะบอกว่าเธอว่าผ้าอนามัยแพงเหรอเธอรู้ไหมถุงยางอันเท่าไหร่แพงกว่าผ้าอนามัยไหมไม่งั้นฉันให้เขาลดภาษี ถุงยางอนามัยแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถุงยางอนามัยมันเท่าไหร่นะภาษีเพราะจริงมันก็ถือว่าจำเป็นนะเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือคุมกำเนิดอย่างนึงแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะอันนี้บอกให้เป็นความรู้ในเมืองไทยเนี่ยเรามีศูนย์ที่ดูแลสุขภาพโลโก้มันจะเป็นแบบรูปผู้หญิงผู้ชายเด็กเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยศูนย์ดูแลสุขภาพเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจชื่อแต่ศูนย์เหล่านี้คุณสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดได
้
เขาจะมีอุปกรณ์คุมกำเนิดแจกให้ฟรีเลยมีถุงยางอนามัยของผู้หญิงก็จะเป็นยาคุมกำเนิดก็จะให้คำแนะนำด้วยนะคะ
อันนี้เป็นการให้ความรู้
ใช่เป็นบริการของรัฐอย่างหนึ่งเนาะอ่ะจบไปแล้วเรื่องของว่าด้วยเรื่องของผ้าอนามัยไปดูเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันอย่างที่เกริ่นไว้บอกว่าไอ้แสงสีฟ้าเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคุณทิพย์ตะวัน
ใช่อย่างที่เรากดปิดตลอดนะคะตัดแสงสีฟ้าไม่ให้มีรบกวนเวลานอนจะได้
เพราะว่าทำไงนะเราเปลี่ยนเป็นโหมดไนท์โหมดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ในมือถือคิดว่าถ้าใครยังหาไม่เจอลองไปคนดูมันจะมี
หรือไม่ถ้าเป็นโทรศัพท์บางยี่ห้อเขาจะใช้ว่าเหมือน blue light filter ประมาณนี้คือตัดแสงสีฟ้าออกไป
เหมาะสำหรับการดูตอนกลางคืนใช่ไหม
ใช่เพราะว่าหน้าจอเขาจะเหมือนดรอปลงมานิดนึงอะ
นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินผลวิจัยว่าไอ้แสงสีฟ้าโดยเฉพาะจากหน้าจอทั้งหลายมือถือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ย มันจะส่งผลทำให้เรานอนหลับไม่สนิท
ค่ะ
มันก็เลยทำให้คนเลี่ยงๆหรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้ไนท์โหมดหรือว่าBlue Light Filter อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณวรดากลับมีผลวิจัยในประเทศอังกฤษที่ผลออกมาตรงกันข้ามกับความเชื่อของเราที่มีอยู่
ใช่
ค่ะ
ก็ผลการวิจัยนี้นะคะเป็นของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษค่ะก็คือเขาได้ลองทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วการสัมผัสกับแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตของคนไห
ม
แล้วก็ยังจะมุ่งหาคำตอบที่ว่าจริงๆแล้วแสงประเภทใดการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถนอนหลับได้ดีที่สุดค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็สำหรับวิธีในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการทดลองใช้แสง ประเภทต่างๆกับหนูในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าแสงแบบไหนที่มีผลกับหนูบ้างโดยจะเขาจะทดลองนะคะโดยการใช้แสงที่มีความสว่างสูงคือแสงจ้าๆเลยจนไปถึงแสงที่มีความสว่างต่ำเปรียบเทียบกันระหว่างสีฟ้ากับสีเหลือง
ค่ะ
ค่ะก็สิ่งที่ทีมวิจัยค้นพบจากการทดลองครั้งนี้นะคะก็คือการเปิดแสงไฟให้จ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองเนี่ยล้วนทำให้พวกหนูตื่นตัวทั้งนั้นแต่ข้ออีกข้อค้นพบนึงค่ะก็คือเมื่อนักวิจัยเนี่ยลองตรีแสงไฟให้สลัวๆเนี่ยกลับพบว่าแสงสีฟ้าจะทำให้หนูรู้สึกสงบมากกว่าแสงสีเหลือง
ค่ะ
ก็จากข้อค้นพบดังกล่าวนะคะก็ทำให้ดร.ทริมบราวน์ซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะก็คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะตื่นตัวในช่วงกลางวันซึ่งแสงในช่วงกลางวันเนี่ยค่ะ ก็คือจะเป็นแสงสีเหลืองและสีขาวตามที่นักวิทยาศาสตร์เลือกวิจัย ขณะที
่
ในช่วงตอนเย็นหรือช่วงสนธยาที่เรารู้สึกสงบหรือผ่อนคลายเนี่ยก็คือแสงส่วนใหญ่ตอนนั้นจะเป็นแสงสีฟ้าค่ะ
เราก็จะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนในช่วงนั้นนะคะ
ค่ะก็
เหตุผลเน
า
ะ
ก็เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อไปเนี่ยถ้าอยากจะให้ตัวเองนอนหลับสบายหรือว่าหลีกเลี่ยงแสงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงจ้าหรือแสงสีเหลืองแต่ถ้าเกิดอยากจะหลับก็คืออย่างที่บอกไปก็ต้องพยายามหาแสงสีฟ้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผลการทดสอบของอันนี้ค่ะยังปฏิวัติความเชื่ออีกอย่างนึงของเราที่บอกไปข้างต้นก็คือ พวกฟีเจอร์ไนท์โหมดตามโทรศัพท์ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยออกฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังจะให้
วิจัยเพิ่มมากขึ้นแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วผลการวิจัยแบบไหนกันแน่ที่มันตรงแล้วมันก็ถูกต้
อง
เพราะมันคนละเรื่องกันเลยนะคะระหว่างมีแสงสีฟ้ากับไม่มีแสงสีฟ้า
ใช่ค่ะ
ไม่หรือว่าอย่างผลวิจัยในอังกฤษนี่อาจจะหมายถึงแสงที่อยู่ในห้องนอนของเราเช่นอาจจะเป็นโคมไฟเราก็ไปซื้อโคมไฟสีฟ้าม ีหรือเปล่าไม่ค่อยเห็น
อาจจะมันจะมืดๆไง
ไม่เราก็
จะไม่ค่อยใช้หรือเปล่าคะ
ซื้อกระดาษแก้วมาปิดก็ได้คุณฟังอยากประหยัดเงิน เรามีโคมไฟของเดิมอยู่แล้วแล้วก็เอากระดาษแก้วสีฟ้ามาปิด
ด
ิ
ฉ
ัน
ไม่ค่อยเห็นกระดาษแก้วสีฟ้าเท่าไหร่
มีสิกระดาษแก้วต้องมีทุกสีสิ
ดิฉันเคยเห็นนะแบบ
มันต้องมีทุกสีคนเทพตะวันไม่งั้นทำการฝีมือได้ไงมันไม่ครบมี
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปซื้อเคยเห็นตะเกียงแบบตุรกีไหมสไตล์ตุรกีเขาจะเอากระจกอะระบายสีสีต่างๆมาทำเป็นตะเกียงโอ้ยแล้วสวยมาก
ค่ะ
มัวแต่มองแสงไฟเพลินลืมละ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แต่ฉันว่าที่แน่ๆก็คือถ้ามันเป็นแสงจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลือง
สีอะไรก็แล้วแต
่ก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะจะทำให้เรารู้สึกตื่นหรือทางที่ดีเนี่ยเปิดไฟเล่นดีที่สุด
เนี่ยก็คือไม่ต้องนอนเลย
แทนที่จะบอกว่าวางมือถือแล้วก็ปิดไฟนอนดีที่สุดอะไรเนี่ยมีไหนเปิดไฟเล่นมือถือดีที่สุด
ดิฉันให้เลือก2 อย่างเลยอ่ะถ้าอยากจะเล่นก็ต้องเปิดไฟเล่นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าถึงเวลานอนแล้วเนี่ยก็ปิดไฟแล้วเลิกเล่นซะ
โอเคมีเหตุผลนะคะ
ค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอีกเรื่องนึงแต่ว่าเกิดขึ้นที่ประเทศ
ซามัวค่ะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยซามัวเจอปัญหาหนักเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคหัดทำให้ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะกว่า70คนมากกว่า70คนส่วนใหญ่แน่นอนว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลซามัวเองก็ออกมามีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบังคับให้มีคนมารับวัคซีนท
ุ
กคนแต่ว่าล่าสุดค่ะทางรัฐบาลซามัวเนี่ยเพิ่งออกกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเขาจะบังคับให้ทุกคนเด็กทุกคนในประเทศรับวัคซีนตั้งแต่ช่วงกำหนดตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่ช่วงเกิดจากเดิมเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้อยู่โดยเขาจะให้มีผลบังคับใช้เริ่มในเดือนหน้าก็คือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะซึ่งก็หวังว่าจะช่วยลดเรื่องโอกาสในการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคหัดกลับมาในประเทศได้อีกนะคะ
เพราะจริงๆโรคหัดเนี่ยมันไม่ควรระบาดอีกแล้วเพราะว่า
ใช่เพราะมันเป็นโรคที่มันป้องกันได้เรามีวัคซีนแต่ว่าปัญหาอย่างที่หลายคนอาจจะทราบก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อแบบผิดๆความเข้าใจแบบผิดๆแล้วก็ผสมกับเรื่องของเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ทำให้มีการแพร่กระจายไปในวงกว้างนะคะก็ทำให้คนเชื่ออะไรแบบผิดๆแล้วก็ไม่รับวัคซีนจนทำให้ก่อนช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดในซามัวเนี่ยคนที่รับวัคซีนในประเทศเนี่ยอัตราการรับเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นคือมันน้อยมากจริงๆมันจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดแบบนี้ขึ้น
ด
ัง
นั้นการออกกฎหมายเพื่อบังคับให้ฉีดซะเด็กๆทุกคนเลยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ด
ีใช่แล้วถ้าใครละเมิดก็จะโดนค่าปรับนะคะ
ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เราสามคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม